Ongi etorri, bertze aste batez, argi zirin aitaldia irratsaiorat. Udaberri giroko asteuntan ere ameka kontu izaintugu eta hoiek berehala aurkeztuko dazkitzugu. Alde batetik eta udaberria aipatu dugunez, Amaia Meoki dietistarekin udaberriko astemiari buruz mintzatuko gara. Gainerakoan, zaintzen ekonomiaren inguruan ere solastu nahiko genuke eta hortarako gurean Eneko Etxezarreta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea izanen dugu ekonomia irakasle. Bertzalde, dagoeneko jakinen duzuen moduan, hilabetearen ondarrean Beigorrin Nafarroaren eguna eginen dute urtero bezala, eta horren aitzinetik, aitzineko astoketan kulturaldia antolatu dute. Kulturaldia zertan den eta Nafarroaren eguna zertan izanen den argitzeko gurean Intza Bidart izanen dugu Baigorriko Baseizia Elkarteko kidea. Akitzeko, gaurkoan ere gurean, Sabrina izanen dugu Biolur Elkarteko kidea da bera eta berarekin ekolapikoari buruz mintzatuko gara Gipuzkoako lurraldean, bertako eskoletako jangeletan, herrialdeko produktuak, produktu ekologikoak, izateko, sukaldatzeko, proiektua hain zuzen. Hoiek, gaurko gaiak, gaurko gonbidatuak. Plazer baduzue, ondoko ordua, ondoko orena, elkarrekin emanen dugu. Eta gaurko lehendabiziko gaia, zaintzen ekonomiari buruzkoa. Gaurkoan, zaintzen inguruan solastu nahiko genuke azken aldian, gero eta gehiago aitzen ari gara, zaintzen inguruko kezka, baina gaurkoan hortan buru belarri sartu nahiko genuke eta sakondu. Hortarako gurean Eneko Hitz Etxezarreta dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko ekonomia irakaslea, bere doktorego tesia zaintzen inguruan egin zuen, naiz eta bere ikerketa gaiak gehiago ere badiren, eta hortarako gurean dugu telefonaren bertzaldean. Egun honen Eneko Hitz?
Apa, kaixo, bai.
Zermuz gaultza?
Ondo.
Erki, zaintzen inguruan solastu nahiko genuke, zaintzen ekonomiari buruz hain xuxen, baina hasteko oinarrizkoa dena, azkeneko aldioketan bai, zaintzen inguruan gero eta gehiago aditu, baina zaintza zari garenean, zeri buruz ari gara, zer ulertu behar dugu?
Bueno, galdera hona da, zaintzak, esango nuke bi definiziorek ditzakela, bat izan diteke definiziorik simpleena edo, eta zaintzei buruz ari geanean, orduan seguramente aiko ginak hitzeiten, autonomiarik ez duten pertsonei ematen zaizkien zerbitzu ditan. Pertsona helduak, aurrak, urritasun fisikoa dauzkatenak, eta bar. Eta zerbitzuen barruan sartu litezke, etxeko mantenuei dauzkienak, garruik eta pertsonala, baina baita ere, elikadurai dauzkionak, osasuna, hezkuntza, eta bar, ez? Izango liak zerbitzu mota horiek, azkenen autonomiarik ez duten pertsonei ematen zaizkienak. Baina era berean eta pixkat zaintzen ekonomia edo gai horri buruz hitz egiteko ideakin baldin bada hitz, nik uste ekonomiaren aldetik zaintzari ematen zaiola bestelako nozio bat pixka sakonagoa dana, ez? Zaintzak berak balio duelako ekonomia disiplina bera kuestionatzeko edo berplanteatzeko, ez? Orduan, pixkat horre honen esplikazio bat emateko, segurazki joan beharko ginake kapitalismoaren hastapenetara eta industria galtzaren ondoriotara, non horre esan genezaken, sistema ekonomikoa bi espaziotan bere izten dela lehenengo bider. Eta bi espazioik izango lirateke alde batetikan etxea, eta beste aldetikan fabrika, bai? Oda, gizona azten da fabrikara juten, eta emakumea da etxean galditzen dena, bai? Hor sortzen dira lehenengo bider etxeko lana, eta gero kanpoko lana edo enplegua deitzen diguna, bai? Esparru pribatua eta esparru publikoa. Eta esparru publikoa da gizonak bere ganatzen duena, eta esparru pribatuan gelditzen da emakumea. Bai? Beraz, zaintzei loturiko zerbitzu guztiak dira, esparru pribatu horretan gelditzen diren zerbitzu guztiak, eta esan dezagun ekonomiak gehiegi aintzat hartzen ez dituenak edo ez.
Ongi, beraz, bi oinarri ditu zaintzaren definizioak, autonomiarik ez dutenen ba, pertsone imandako zerbitzuak, eta bertzaletik, ba, ekonomia ikuspegi batetik, ba, ipatu duzun hori. Baina, begibistakoa dena, zaintzek alako garrantzia izanta, zarengatik ematen zaio alako jartzun txipia, Volkswageni autoko izpenari adibidez edo dena delakoari, sekulako indarra garrantzia ematen zaio, baina zaintzekin zerikusia duenari deusez?
Bueno, ba, horren erantzuna nahiko erantzun ideologikoa edo sakon nuke dala, ez? Lehen aipatu dizuten bereizketa hori egiten hasten denean kapitalismoaren astapenarekin batera, ba, esparro publikoa da sozialki aintzat hartua dena eta esparro pribatua gelditzen da oso bigarren maila batean, bai? Orduan esparro publiko horretan dago lan merkatua eta lan merkatu horren barruan dago ekoizpenari dagozkien jarduera guztiak. Beraz, ekoizpenari dagozkien jarduera guzti horiek sozialki daukate nolabaiteko prestigio soziala handiago bat eta lan merkatutik kanpo gelditzen diren gainerako zerbitzu guzti horiek, ba, sozialki ez dute onarpen hori izan, ez?
Beraz, pixka bat, ardatz ideologiko hortan, erikiko litzateke batak duen garrantzia eta bertzeak duena, baina hildo hortan, ba, azkeneko urtoketan, krisi ekonomikoarekin bat, ba, diskurso komplejoa duten sektoretatik aipatzen da ere, krisiak alderdi haunitzi dituela, tartean zaintzen krisia ere bai dagoela, hoi aipatzen delarik, zer arra nahi dugu?
Bai, bai, ba, zaintzen krisia, esango nuke azkenengo krisi ekonomiko hau, baina bastante lehenagoti datorren krisi bati buruz ari dela, ez? Eta da azkenen zaintza premiak dituzten pertsonak gehiago direla, eta geroz eta gehiago direla, eta zaintza lan horiek emate dituzten pertsonak geroz eta gutxiago direla. Bai, hor desoreka bat egongo litzake zaintza eskaria eta zaintza eskaintzaren artean. Eta zaintza, bueno, batipat zaintza eskarori azten da, nagusiki esango nuke populazioaren zarkitze prozesu baten ondorioz. Bai, gero eta pertsona gehiago dago mendokotasun egoeran da zaintza beharroi dauzkana. Eta aldi berean eskaintza murrizten dijoa, ba, batipat familia izan dalako orain arte zaintza lan horiek egin ditun gizarte instituzio nagusia eta familia ereduak, ba, pixkanak azkenen urtetan ere aldatzen doazelako. Bai, nagusiki, ba, emakumen lan munduratzeari dagokien emakumen lan munduratzearen ondorioz eta baitara, ba, esan dezagun familia nuklear hori ereduak aldatzen dijoa zelako tabar, baina da familiak ezin du lehen emate zituen zerbitzu guzti horiek eman. Bai, orduan familiak ezin ditu zerbitzu horiek eman eta estatuak ere badiru ez dituela behar lituzken hainako ardurak hartzen, ez? Beraz, hor dago desoreka, zaintzen krisiak aipatzen duen desoreka hor dago.
Horrekin bat, gure jendarte garaikide oketan, 21. mende hasiera hontan, ba, krisiak krisi, ba, zaintzak alde batetik, familien bidez, familien gunean ematen dira, eta bertzetik administrazio publikoen bidez edo zerbitzu pribatuen bidez ere.
Bai. Bueno, hori izango litzake pixkat, zaintzen terminologian edo aipatzen dena zaintza formal eta zaintza informal bezala, ez? Eta zaintza informala izango litzake, ba, estatua eta merkatutik kanpo, nagusiki, familia esparroan ematen diren zaintza horiek. Datu batzuk aipatzearren, ba, oraindik orain ikusten da, ba, gure ingurunean familia dela nagusiki zaintza horiek ematen dituen. Manejatzen dituten datuak pixka dira, ba, ez dakit pare bat aipatzearren, Espainiar estatu mailan azkenengo datuen arabera, ba, zaintza premian diren pertsonen ehuneko larogeiak soilik jasotzen du familiaren aldeko laguntza. Eta agian, bueno, nik datuak erkidego, Euskadiko erkidego autonomei buruzko datuak landu ditut, eta errealitate horretara etorriz, ba, datuaren eko esanguratsua da. Zaintza premian diren pertsonen erdiek soilik jasotzen dute familiaren aldeko laguntza. Bai, hor ikusten da nagusiki, ba, sistema hau sostengatzen duen gizarte instituzio nagusia familia dela oraindik orain.
Eta aipatzen duzunaren arabera, ba, laguntza gutxi.
Bai, bai, ba, da gure ereduaren beste zaugarritako bat, familiaren importantzia eta beste aldetikan, ba, sistema publikoan edo sare publikoaren garapen oso ahula, ez? Garapen hau berandu hasten da, ez da Europako gainontzeko herrialdetako mailatara inondik inora iristen, eta gainera laguntza hori bat ipat ematen da prestazio ekonomikoen bidez, hau da, diru laguntzen bitartez. Bai, pixka, mendekotasunan legeak ekarri duen ondorio nagusia izan da, ba, personatek bere etxeko baten zaintzagatik, zaintza lan horiek egiteagatikan, ba, diru laguntzat jasotzea administrazio publikoaren partez. Baina ikusten da horrek ere bere arazoak sortu ditula, ez? Berez azkenen apostuak jo barko lukelako zerbitzu publikoen bidetik, diru laguntzen bidetik baino gehiago.
Hortarat berela itzuliko gara, baina dagoeneko ba, aipatu zuen ideia baten aritik, orai artio zaintzak, sexu genero, menperaketan oinarrituriko gure jendarteetan, emaztekien gan egon dira, emaztekien gain, familia eremuan, eremu pribatuan.
Bai, hori da, pixkat prozesuak erantzuten dio, ba, hasieran aipatu duten zaintzaren irakurketa zabal horri, ez? Ba, lehen esan duten bi esparruen bereizketari, esparru pribatua eta esparru publikoa, eta esparru pribatuan lan feminizatua, eta beraz zaintzei loturiko gauza guztiak konsideratu izan da sozialki, ba, emakumeren ardura zirela. Eta gaur egun oraindik ere datuak oso esanguratsua dira, gaur egun oraindik ikusten da bai zaintzaileak nagusik 170 batetik gora emakumeak direla. Eta baita persona zainduak ere, nagusiki emakumeak direla, ba, emakumeak azkenen gizonek baino bizi iraupen luzeagoa daukatelako, beraz guztiz sektore feminizatu bat iburuzareko gainateke.
Eta ok, guztiak kontuan harturik, administrazio publikoaren papera guztiuntan zein behar luke?
Ba, administrazio publikoaren papera nik uste zentrala dala, ez? Oso garrantzitsua dala konsideratzea zaintza hauek ez direla esparru pribatuko arazoak, ez direla familia bakoitzak alduen moduan eta bere baliabideak erabiliz konpondu beharko lituzkenak, baizik eta konsideratu beharko genuke behingoz, zaintza gizarte arazo bat dala, gizarte osoak erantzun bardun arazo bat dala, ez? Da beraz, lehenengo erronka da zaintza hauek esparru familiarretik ateratzea. Ez dakit, aldarrikapen nahiko transgresibo aterabiliz, nik uste aldarrikatu beharko genukela, emakumeek ez zaintzeko duten eskubideare bai. Bai? Hau da, emakume batek zaintzaile izan nahi badu, izate asko du eta lan hori ongi baloratu beharko litzateke. Baina era berean bilatu beharko genuke emakume batek ez zaintzeko eskubide hori aldarrikatzeare bai. Eta hori egiteko dagoen modu bakarra da sistema publiko potente bat osatzea gizarte zerbitzuen inguruan.
Ez dirudi hala ere, ba oraiko politika ekonomikoek bide hortan bidea egiten dutenik?
Ez, ba, bueno, albo batora utzitako esparruak dira, esat dizute, hasieratik aipatu duten moduan ez dutelako gizarte prestigio handirik izan, eta krisi ekonomikoak sortzen direnean, ba, lehenengo, bazterra hauzen diren lehenengo sektoreak direlako, ba, batipat, emakumen lanari eragiten dioten sektore guzti hauek. Ba, Espainiako kasuan nahiko argia da izan duen garapena, ez, ba, pixkate, ekonomi ontasun garai baten eta horre nolabait lege mailan aurrera poso batzuk emantzian, mendekotasun legeari dauken ez eta bar, krisia lertzen den momentutik bertatik horiek dira lehenengo bazterrera uzten dien lehenengo sektoreak eta diruz hornitzen ez diren lehenengo sektorea, beraz ez dirudi administrazio publikoak lehen esten duen sektore bat denek hau ez.
Eta egoera hortan, nolabait ere, sektore pribatu bat ere agertzen da, unen papera zein da, zein izen beharko luke edo zein izaten ari da?
Bai, sektore publikoarena, sektore pribatuarena, nik uste torre nabardura bat sartu beharko litzakela, nire ustez garrantzitsua dana, eta sektore pribatuaren barruan bereiztu beharko lirateke bi logika ezberdin. Bat da sektore pribatu kapitalista esan dezagun, ba, enpresa kapitalista arrunteko osatzen dutena, eta gero badago sektore pribatuaren barruan baita ere hirugarren sektorea edo irabazi asmori gabeko erakunden sektorea eta bar, horrek tradizio handia izan duena gizarte zerbitzuen garapenean, ez? Orduan, bi logika horiek existitzen dira sektore pribatuaren barruan eta bi horiek izan dute garapen ezberdina azkenen urteetan.
Beraz, hortzen aferak zertan diren, garbi dagoena da, ba, behin eta berriz, aipatzen dela, ba, bertze eredu sozial-ekonomiko bat behar dela. Hori egitegotan, derrigorrezkoa dirudi, zaintzek eta zaintzaren ekonomiak bertze zentraltasun bat hartu beharko dutela.
Bai, nagusik inik urzet borroka, ba, ez dakit, frentez berdinetan daula, ez? Alde batetik dago baloren idea bat, baloren borroka bat, eta lehen aipatu duten moduan, ba, kapitalismoak ezartzen duenean bereizketa hori, lan merkatuari egokitzen zaion balio nagusia da lehiarena eta gizaki individualarena eta gizaki autonomoarena eta bar, bueno, gizon autonomoarena, hori da lehen baina jartzen den balorea, eta aldiz zaintza esparruari egokitzen zaizkion baloreak, ba, gehiago dira elkarrekikotasunai loturiko baloreak, lankidetzai lotutako baloreak, eta bar, ez? Orduan nik uste, lehenengo aldarrikapenetako bat izan beharko litzakela, ekonomiak berak bere egin behar ditula bazaintzaren esparruan nagusi izan dian gizarte balio horiek, ez? Ba pizkat elkarrekikotasunari loturikoak eta kolektibitateari loturikoak eta ba bestelako logika batzuk nagusi izan daitezen, ez?
Garbi dago, gure bizitzetan ba bertzen beharra dugula. Autonomia ba hoxen nahiko baita ezpadakoa izaten dela bizitza osoan eta beti noizbait ere zainduak izanen garela, zaintzaileak ere bai.
Bai, duela gutxi irakurtzen nuen historialari bati nahiko animali aula garela, gizakiak berez oso animali aula gera, ba ez gerelako bereziki azkarrak, ez gerelako bereziki indartsuak, ez daukagulako bereziki pista honik, beraz kontzientzia horretatik jabetu beharko gainateke gure supervivientziarako estrategia onena elkar laguntza bat dala, ez gizaki autonomo eta individualaren balore horrek azkenen ez digula laguntzen guri espezi bezala bizira uten, ez nik uste hor sakoneko gogoeta horretatik abiatu beharko litzateke laguntzia.
Ongi da, ba gogoeta interesgarriak gaurkoan, ba eneko hitz etxezarreta milesker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi izan.
Ondo, nahi dezun arte. J'ai dit le train, j'ai jamais dit la trace, et puis dit pisse, de guerre relasse, c'est vous dire ce qui colle à ma peau, t'ouvre ma bouche et t'y trouve un drapeau.
Orekoan berriz, udaberriko astemiaz mintzatuko gara, Nerea gure lankidea, Amaia Mioki, Elizondoko onegin, dietetika zentroko ba, nutrizionistarekin solastu da, eta bien arteko elkarrezketa dituko dugu.
Guaten aurrera, Amaia Mioki, onegin dietetika zentroko profesionala gure artean izanen dugu gaur, eta urte sasoi ontaz solastuko zaigu, Amaia Mioki, egunon eta ongetorri.
Egunon, bai.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Bueno, udaberrian sartu ginen, duela aste batzuk.
Bai.
Eta udaberriko kontuak astinduko ditugu gaur. Aizu, Amaia, zergatik sentitzen gara nekatuagoak udaberrian?
Bai, bueno, pues udaberrian gure organismoak energia gehiago behar du. Gure metabolismoak azelerazio handi bat jasaten du, lan gehiago egiten du, eta ondorioz gure defensak jausten dira, eta onela, pues, estreserako sensibleagoak edo bihurtzen gara, ez? Bueno, horregatik udaberrira egokitzeko lehen arazoak azaltzen dira, pues, hori nekatuagoa sentitzen gara, logale gehiago dugu, memoria arazoak ere batzutan azaltzen dira, odolaren presioan oszilazioak ematen dira, hau da, zirkulazio arazo gehiago ere egoten dira, alergiak ere nabarmenagoak izaten dira garai honetan, eta bar, pues, gure gorputzak eta gure muinek energia gehiago eskatzen digute, eta orduan gu nabaritzen dugu pues, modu hortara. Neguen, beti bizi sedentariago bat egiten dugu, lasaiago egoten gara, normalian gehiago jaten dugu, edo kaloria gehiago duten gauzak jaten ditugu, eta generalien ere igual ejerzizio gutiago egiten dugu, gutiago mugitzen gara. Udaberrian den etorrerak berriz, pues, kontrako iturak bultzatzen dazkigu, pues, gehiago atratzen gara kanpora, gehiago mugitzen gara, eguna luziago da, eta bueno, pues, aktibitate gehiago dugu lerten aldugu. Orduen, nola erran dugun, neguen, igual kaloria gehiago duten edo grasa gehiago duten likagaiak nola jaten dugun, pues, gibelak aldiberian neguen lan gehiago egiten du. Garai honetan, grasak eta proteinetan aberatsa den dieta bat aukeratzen dugulako. Horrengatik udaberrien, gehiago biretu behar dugu organo hau. Gibela delakotz gure barneko laboratorioa eta batez ere sustantzia toksikoen eliminazioa bultzatzen duena. Orden gorputzari toksin hauek eliminatzen lagundu behar diogu. Hauek regenerazio prozesua atzeratzen dutelako eta horretarako elikagai freskoak konsumitu beharra dugu, orai. Bai.
Eta ze gomendio dietetiko ematen aldizkibutzu udaberrirako?
Bai, pues bai udaberrian eta baita udaran ere fruta eta barazki freskoak hartu behar dugu. Bere orai dira daude bere momentu oberenean, eta bueno, pues prezioz ere merkeagoak daude, eta bueno, pues egunean komeni da denera bortz barazki eta frutan artean bortz pieza jatea. Pues hiru pieza fruta eta bi barazkiena. Hobe azalakin jatea, zeren fibra konsuma hola haunditzen da. Bueno, pues azalakin jaten aldirenak, eh? Baina, bueno, pues beti fibra guzie dago hor azalean eta vitamina eta mineralak ere daude konzentratuak hor azalean. Naranjak ere oso ongi daude garai honetan, bai oso egiateko eta baita zumon ere, uderia, zagarra, bueno, pues orai badugu geroz eta variedade gehiago. Daude orai bere momentuiko berenean eta dira elikagai arinak eta ur asko dutenak. Vitamina ere hauniz dute eta fibran ere oso aberatsak dira, mineraletan ere oso egokiak. Orden orai momentu honetan behar duguna da hoi, vitamina aporte extra bat, eta mineralena eta bueno, beti indar gehiago emango dakutenak. C vitamina ere oso ongi heldu da orai, bai defensa sistema igotzeko eta bueno, pues fruta eta hauek hauniz dute. Baita ere, ongi tortzen da orai, kolore naranja edo gorrista duten fruta eta barazkiak, zeren hauek badute betakaroteno izeneko vitamina bat, eta, bueno, gero xagoa aipatuko dut zergatik den oso gokia, baina, bueno, pixketa zala prestatzeko ere, eduzkirako eta laguntzen dakute. Udaberrian eta batez ere udan ere ur gehiago eran beharko dugu, 10-12 baso egunean eran beharko ziren, gehiago itzerritzen garelakotz, eta, bueno, pues, pixket, hoi ur kantidade hoi gorputzean berriz erreponitzeko. Kasu, endultzatuak edo gozo, bueno, endultzatua dauden urekin, eta refreskoekin gehiegi hartzen bali batugu, pues, azukrea unitzartzen ari garelakotz gure gorputzean, eta kontrolatu behar delako. Berena dire, pues, hoi, zumo naturalak, edo ure. Eta gero elikagai dagokionez, pues udaberriko paria handia dugu orai alkatxofak, badaudela unitzere, eta hauek badute zinarina izeneko sustantzia bat, laguntzen dutela bilisaren produkzioa estimulatzen eta bueno, beti digestioak errazten dakute, gero bueno, kolesterolandako ere ona dira alkatxofak eta gero erran dugun gibela babesteko eta hori dena ere, pues, alkatxofak orai ongi aprobetatzen aldugu jateko bai. Gero giltzurrunan funtzionamenduan ere partza hartzen dute, toksinen kanporaketa bultzatzen dute, bizkete garbiketa prozesu hortan parte hartzen dute eta estimulatzen dakute organo guziek. Eta gero dugu, bueno, pues litxue, zanahoriak, tomateak, hilerrak, txampiñonak, esparragoak eta bar, pues hauek ere pues egokiak dira garai honetan jateko. Tomatea eta zanahoriak, lehenago errandugune, badute betakaroteno izeneko vitamina hoi, eta hauek udan eta orai udaberrian lemitziko eduzki hauek eduzki hauetatik babesten dakute azala eta laguntzen dakute prestatzen eduzki izpi hauen dako. Azaleko melaninan aktuatzen dute, eta liberian laguntzen dakute beltxago patzen, baino azala erregabe. Gero ere, aipagarria da esparragoa, edo zainzuria, hemen Nafarroan nona dugun esparragoak ere, pues, propiedade hauniz ditu, kaloria gutitu, fibra hauniz badu, koloneko kantzera prebenitzeko elikagairiko berenetako bat da, diuretiko bezala ere, pues, likidoa eliminatzeko oso ona da, bihotzerako ere arrasona, osake badugu hemen elikagai arrasonak eta oso osasuntxuak. Elikagai hauek denak bazkarietan maizago sartu behar ditugu eguneroko platerak baztertu gabe, osea neguko platera baztertu gabe, pues hoy banabarrak eta gauza hauek baztertu gabe, baino ja zibar gara gauz fresko hauek gehiago sartzen. Bai, eta gero, bueno, pues betikoa frituren konsumoa jautzi behar dugu, olio vegetalak erabili behar dira eta bueno, beti gauz hoiek aporte osasuntxu estra bat dira bai.
Bueno, batez ere hor barazkek eta frutak, gehien bat jamar ditugunak eten hori hontan. Minoi, ezaguna da baita ere udaberriko astenia hori, ez? Zaulezi hori.
Bai.
Horri aurre egiteko pentsatzen dut osagarriek ere edo suplementoak ere izanen direla, ez?
Bai, badire ere bai. Badire, laguntzen dutenak ere erran dugun aldaketa guzti hoiek, jende hauek nabaritzen du, pues nekezi bat, aulezi bat edo beti bezala jaten dute edo ongi jaten dute, baina hala ere kostatzen zaiela, ez? Pues bueno, pues oso gokia dira garai honetan jaleak hartzeko. Bueno, hauek oso ezagunak dira aspalditik eta hau ematen dakute pues vitalidade bat, ez? Vitalidade extra bat. Kalidade, bueno, proteina, kalidade altuko proteina dituzte, betaldeko vitaminetan oso aberatsak dira, eta zenbait mineral ere badute, batez ere burdina, magnesio, zinc, hauetan oso aberatsa da jalea, eta, bueno, pues beti indarroi ematen laguntzen daku. Beraz, udaberrian ematen den nekezio horrei kontra egiteko, pues oso gokia jaleak. Gero badaude belar batzu, pues desindosikazio akzioa dutenak eta alergiak prebenitzen laguntzen dakutenak. Adibidez, diente leon badago, landare honen horriek entsaladetan jaten aldugu, adibidez, infusio bezala hartzen aldugu. Eta bueno, pues odola garbitzeko, giltxurruna garbitzeko, egibela garbitzeko eta bar balio du. Gero badugu kardo mariano ere bai, gibelarentzat depurazio oso ona egiten du kardo marianok. Hau nabaritzen da unitz, bueno, gibelan alterazio dutenak, badago, bueno, analizien bidez edo agertzen dira, eta kardo mariano hartzen balina dute, mejoratzen da, hau nitz nivel horiek, transaminazak edo izeneko sustantzia batzuk, poskusten da argi eta garbi nola kardo mariano honek laguntzen duen gibelan hoi garbiketa hoi egiten. Gero badago, bueno, ortiga edo asoña, hauek ere emaitza oso onak lortzen ditu alergiak prebenitzeko garaian. Eta, bueno, gero lehen aipatu dudan betakarotenoa hau ere, konprimidotan hortzen aldugu. Konprimido hauek dutena da betakaroteno kantitate handiek kontzentratuek, ez? Orduan, pues hauek aztenen balimagara pirila edo maiatzaldera hartzen, pues nabarituko dugu gure axala erreixago beltzatzen dela eta babestu edagola, ez garela erretzen hain errex. Bai.
Bueno, hauek guztiak hor dituzue, Elizondoko Onegin Dietetika Zentroan, Amaia?
Bai, hemen txedode.
Aukera zabala dago hor.
Hoixen.
Eta, bueno, zu pres informazioa edo aholkuak emateko,
Hoi da, bai.
Ba, Amaia, eskerrik asko udaberriari buruzko xehetasun hauek emateagatik. Pentsatzen dute entzule bat bino gehiago identifikatu ginen dela, Zuk errandako gauza honitzekin. Eta, bueno, jakin orain badakiela nora jo dezakeen edo zer egin dezakeen, Ba, mila esker bezala, ongi segi.
Vale, mila esker zuei. J'ai dit silence, j'ai pas dit de l'or. À peine entrés, ils ont crié dehors. C'était écrit, mais qui en est l'auteur? C'est le bouquet, c'était pas une fleur. J'ai dit la fleur.
Eta hasieran aipatzen genuenez, hilabetearen ondarrean Nafarroaren eguna eginen da Baigorrin, eta horren inguruan, ba, Intza Bidartekin solastu gara. Mais qui c'est le lézard de pas être arrivé ici par hasard, c'est pas pareil.
Baigorriko Basaizea Kultur Elkartean sartuko gara. Urtero itzuliska egiten dugu bertan. Nafarroaren eguna gero eta hurbilago dugu. Apilaren azkeneko igandean, nahi gabean, ez ustean ailegatu zaigu urtea agudo pasatzen da. Intza Bidart, elkarteko kidea, gure ganatuko dugu. Egun horretara bitarte, kultur egitaragoa ere eskutartean dutelako. Intza, egunon?
Bai, egunon.
Ongi etorri, zer moduz?
Ongi, lanean, prestatzen, pixka bat.
Bueno, urte guziko lana da, ez, Basaizeak egiten duena?
Bai, urte guzian zer jantuatzen dugu hainbat ekitaldi, eta gero apigila urbiltzen denean bedena metatzen da, ekitaldi hainitz antolatzen dugulako.
Bai. Bueno, urbitasuna, nabarmentzen da, edo esperientziak pixka bat erakusten du, nola egin gauzak?
Bai, esperientzia, baina beti badira azken momentuko sorpresak eta ahazteak eta denetarik pasatzen alda, beraz dakigu.
Urte mordoska ditu Nafarroaren egunak. Ze helbururekin egiten da Nafarroaren eguna, Baigorrin?
Betiko helburu berdina da, euskaldun guztiak eta beraz historikoki nafartar deitzen diren guztiak batzea, denak kulturaren inguruan, euskaraz proposatuz aktibitateak eta animazioak, eta hori, denak batzea.
Girotze bidean ordea, kulturaldia, hau ere urterokoa da?
Ebe, bai, urte guze zantoratzen dugu apirilean, beraz urte batetik bestera elburuak berdinak dira ere, nahi ditugu aktibitateak sortu edo antolatu publiko zabal batentzat, aurrentzat, helduentzat, musikazalentzat, denentzat. Eta hori, beraz, Nafarroaren eguna intzin, hilabete kasiko soan antolatzen dugu hainbat ekitaldi.
Adin guziei, zuzendutako ekitaldi sorta errenen dugu?
Bai, hori da.
Prestaketa lanean Basaizea, zenbat elkartzen zaraite?
Zenbat, ze prestaketa lanetan?
Bai.
Zakit, administrazio kontseiluan bagira amak bat, edo amak pasa, dozena bat egenen nuke. Baina gero, egun hauetan, edo ekimen hauetan lan egiteko, edo laguntzeko, bagira beste hainitz, beste hainizkide.
Zer hartzen duzu kontuan, gitaragoa prestatzeko orduan?
Ebe, publiko zabal bat unkitzea.
Hoi batetik,
bai. Bai, aujak, gazteak eta hori guzea. Ekitaldiak euskaraz antolatzea. Eta denetarik izatea, musika, dantza, antzerki, hori guzea, denetarik zaitea.
Urtero berritzea gustatzen zaizue?
Bai, bai, bai.
Eta badutu uste, ia pirilaren amekatik abiatuko zaretela?
Hori da, amekan, beraz, tita edartzen da orain, pirilaren amekan hasiko da kulturaldia, presoen gau aldiarekin, eta hori antolatzen dugu egira mugimenduarekin, eta bereziki egira mugimenduaren zat, ekonomikoki ere gau aldi hori beraiei eskaintzen dugulako. Eta beraz, hasiko da atxiko zazpietan izanen da elkarretaratze bat, presoen zat, eta ondutik aperitifa bat txarangaka laiturik, eta gero kontzertuak, Donostiko on taldea, eta DJ Sabirekin. Eta gara.
Ongi. Hoi, presonaldeko gaualdia, aipatu duzu moduan. Biera munean?
Biara munean, beraz, izanen da larun batarekin, amabian, aratzeko bederatzitan baigojiko plaza soko gelan, dantza eta kantu ikusgarri handi bat, ziren Lviv erritik, Ukraniatik etortzen da joaio piti zulie taldea. Eta beraz, aurkeztuko digute beraien ikusgarri handia, badira iniz parte hartzaile, aujak, helduak, adinguzetakoak baituzte ikusgarri horretan. Dantzatzen dute, kantatzen dute, beraien ohituran diren hainbat gauza egiten dituzte. Eta ikusgarri horretan, bai gorriko ajola dantzataldeak ere parte hartuko du. Eta beraz, bitalde hauek jadanik elkar ezagutzen dute, zeren 2011an ajolakoak joan ziren Ukraniara talde horrekin pixkat ikusgarri batzuk egitera. Eta beraz, hor berriz elkartzen dira ikusgarri horren emaiteko bai gorrin.
Ongi, ikusgarri ederra orduan.
Bai.
Elkartruke gisa edo, erren dugu?
Hori da, bai.
Eta hori... akautzeko edo arrats horrekin jarraitzeko bekerranta afari eta guzti, ez?
Arrats horretan, amabian.
Bai?
Amabian izanen ostatua irekiko dugu, normalki, eta pentsatzen talo batzuk izan direla, hori dakitzu zer momentuko.
Bueno, bai. Edo zin moduz, ikusgarri hori sarrerakin da, ez?
Bai, hori da, sarrerak... Pentsa, proposatzen dugu aintzinetik egeser batzea deituz zemaki batera, baina bestela ere pentsatzen dut tokian beran izanen direla. Kasu guzetan, Basaizearen webgunean bat dituzue telefono zenbakiak egeser batzeko. Eta beraz, hori informazio gehiago ikusten alda.
Webgunea aipatuko dugu behar bada zein den?
Bai. Basaizea.com webgunea.
Ama, 2 euroan salgai daude sarrerak helduentzat eta 8 euroan aurrentzat, ez?
Hori da, bai.
Bueno, asteburu betea, errenen dugu, aprilena 11 eta 12koa, bueno, hortzirala eta larumata, errenen dugu, igandea deskantzurak utziko dugu, eta aprilena 18ra joanen gara gero.
Bai, beraz, ondoko ekitaldia, aprilaren 18ra hortzirala, ratxeko 8ak terditan, Lasako gelan izanen da gogoeta gaualdia. Beraz, urte guziz antolatzen dugu edo gogoeta gaualdi, edo debate, edo ekitaldi bat, pixka bat ez dena besta, ez dena ikusgarri, baina pentsaketak egiteko momentu bat. Eta beraz, kasu untan gaia izanen da egian bizi eta egia bizi arazi. Eta beraz, gai hori lantzen hasiak ira jadanik hiru elkarte, basaizia, bai gogitik, Euskaldun Gazteria, eta adur, ere, adur da, aldude banka eta urepele inguruko elkarte kulturala ere. Beraz, hiruen artean, pixka bat biltzen hasi dira batzuk, gazte batzuk, pentsatuz, elgarrekin antolatza gogo eta gabaldi hori. Eta ze gai hautatzen altzen, eta ideiarik ez, eta hasi dira hitz egiten beraz gaur egun baituzten galdera batzuek buruz, eta duda batzuk, beldur batzuk, eta hainitz atela den gai bat da gazteak eta orokorki jena hainitz egitik ujuntzen direla bailanaren zat, edo ikasketen zat, eta hainbeste ahazoinen zat, edo izkuntzaren zat, edo hainbat ahazoinak ujunarazten dute egitik. Ondorioz ere egia pixkabanaka hiltzen da edo usten da, animazio eskasa senditzen da, eta beraz bizi eskasa egian berean. Eta beraz ze alternatiba izaiten alden hori pixkabat gutitzeko. Pixkabat egia bizi arazteko gehiago, ze proiektu berrik bizi arazten aldu egi bat, eta olako hainbat adibidea ipatuko dira. Eta hor parte hartuko dute bai gazteak, bai helduek, bai esperientzia bat dutenek, bezakit, enpresa bat zuk sortu dituztenak, edo baita ere kulturalki edo sozialki adituak direnak, edo politikan ari direnak, eska denetarik, eta ez da izanen itzartze bat, izanen da zinez gogoeta bat publikoak parte hartuz, eta denek idekia izanen da.
Ongi. Hori aipatu bezala, apriletan hemen zortzian, Lasako bai. Gelan Ilunabarreko zortzitardietatik gora.
Bai.
Eh?
Hori da.
Bueno, basaizarekin batera, Horradur eta Euskaldun Gazteria, elkartak aipatu dituzue, eta, bueno, ikusiko da gogoeta hori zertan gelditzen den. Biara muneko ere prest, apriletan emeretzirako. Bai. Zer, erraten diguzu?
Emeretzian, larun bata, ratxeko zazpitan, baigoriko biletxea antzerkido zinema gelan, izanen da Gabrielen lekua ikusgarria. Beraz, ikusgarri horretan, parte hartzunte Alain Urrutian, Doni Egaina, Oier Guian eta Rafa Ruedak. Eta beraz, ikusgarri horrek, fiska bat orkesten du Gabriel Aristiren pertsuna hori izan zen, zebizi izan duen, pixka bat oinahitzat hartuz bera ibiliden toki desberdinak, Bilbo, Baiona, Rantzazu, Ea, Atzerian, eta hainbat toki. Aipatuak dira euskal literatura, euskal kultura, beraz zuzenki lotua da kulturaldiari, kultura urbiletik unkitzen baitu. Eta ikusgarri biziki polita omen da, beraz, dena gomit dira ere ikustera.
Ongi.
Ikusgarri berri hori.
Alen Urrutia, Andoni Egaina, Oier Gilan, eta Rafa Ruedarekin,
Hori da, bai.
Eta, aprilen 22 eta 23ko aurraren eguna ere hortxe dugu.
Beraz, hori, astean zehar da.
Bai.
Aurren egun antolatzen dugu, goitarazteko publiko guzia onkitu nahi dugula. Ez bakarrik helduak edo adin batetik goitikoak. Gomitatzen dugu baigurri eta baigurri inguruetako eta biskat denetako aurrak, ez da etxia baigurriko aurrak. Aurren eguna, beraz animazio egun hauetara. Pirilaren 22an lehenik treinez joan engira ahosatik bai honara ino. Han elkartuko gira udaleku elkarteko aurrekin. Eta hango aurren ezagutza edo behizatxe maitea izanen da, zeren batzu jadanik elgar ezagutzunte udalekuri esker, udan ikuste maitea oporretan edo la, beraz hor behiz elkartuko dira, eta inbat animazio prestatuak izanen dira, beraz hango aurrekin jokoak egiteko.
Ongi.
Eta ondotik, biaramunean 23an, izanen da mendia ateraldia baigurri inguruan, eta txaldean eskulanak, jokoak eta aktibitateak.
Ongi. Eta ja gero, 27 gero eta hurbilago, eh?
Bai.
Eta bezperatik ja giroa, ez?
Hori da, be, urte guziz, Nafarroaren egunaren bezperan antolatzen dugu musikaldia. Beraz, musikaldi hortan, aurten izanen dugu Mikel Laboari, pixka bat omenaldi bat, apirilaren 26, beraz, Arratseko 9:00 Baigorriko Plaza Xoko gelan. Eta, beraz, lehen parte batean, Baigorri inguruko kantari batzuk kontaktatu ditugu, eta galdegin diegu hautatzea Mikel Laboaren kantu bat, eta beraien erara kantatzea. Beraz, Baigorriko hainbat kantarik parte hartuko dute. Eta ondorotik, bigarren parte batean, zazpi aldiz elur ikusgarria izanen dugu, lehen aldikot zetortzen dira iparaldera. Eta beraz, ikusgarri hori da Mikel Laboaren bizi aurkezten du, pixka bat, ekin dituen hainbat obra erakutsiz. Eta izanen da, antzerki, dantza, kantu eta argi joko ikusgarri handi bat.
Ongi. Eta ja, gero egun handia.
Eta azkenik, bai, egun biziki luzea.
Bai.
Apirilaren 27, beraz, Nafarroaren eguna. Beraz, urte guziz, azken urteetan, proposatzen dute, bai, urriko ikastolako gurasoak askaria, goiziko 8:00 goiti. Askari gazia.
Bai.
Eta beraz, hori egiten da, spar bada denda txiki bat, bai. Eta horren parean beraz instalatzen zuten maaiak, eta dena gomidatua dira kosaltzera goizean. Goizu sontzak ere bada merkatua Elizaren aintzinean. Ondotik goiziko ameketan hasten da kabalkada, beraz hasten da erriko etxe aintzineko plazatik Elizako plazara, hori izanen dira txalapartak, bertsulariak, amikuzetan hauzeko joaldunak, Baigorri eta amikuzeko ziganteak, Agoitz, Lizarra eta Baigorriko dantzariak, Nafarroako gaitero eta triktelariak, Mutiko Alaiak txaranga Iruñatik, eta ondotik Elizako plazan, Karmeleren irintzina eta Basaizaren itza. Atzaldeko bietatik goiti ikastolen bazkaria izaitena beti pentze batean, udaletxe ondoan. Gero erriko plazan izanen dira kirol animazioak, dantza ikusgarriak Iruña, Leitza eta Monteaguroko dantzariekin, eta ondotik publiko guziarekin dantza jauziak, espela txarangarekin, Kiki Bordatxo urte guziz etortzen denarekin, eta Laket taldea. Eta gehiago kontzertu zaleak diren entzat, antolatzen dugu ere xokoa, deitzen duguna, beraz hori da udaletxearen gibelean karpa hondi baten azpian, 5:00 goiti kontzertuak, trikidantz, makonak, damba, olako, karaokea eta beste hainbat animazio. Beraz hori da, egun osoan zehar karikaguzetan izan dira animazioak, txarangak eta hainbat animazio.
Egun erogarria, gogaingarria, bai. Zoragarria, erren dugu, eh?
Bai, bai.
Egun luzea, eh?
Bai,
zuentzako batez ere, bai ilusioz prestatzen delako dena, baina bueno, lana hondia ere eskatzen du, eh?
Bai. Bai, bai. Gero baitugu laguntzaile hainitz lantzan dentzat eta urte guziz eskertzen ditugu ere eta bai, plaza jaundia da ikustea ze sustengoa baduguna jendeengandik.
Bueno, ba, luz eta zabalean aritu gara, Nafarroan egunaz bitarteko kontu ez ere, Orain guztia lotuta, ez dakit egun horiek ailegatzeko espero nahi guanen zarete ez?
Bai. Astea, behintan bengoz, eta...
Bai ez?
Bai.
Eta jarraipen bat ematea, ez dala?
Hori da.
Nola ere urtero, arrera, ezin jo behizaten dute, ekitaldi horiek guztiek, eta nola ez Nafarroan egunak,
Bai.
Eta, bueno, girotze horretan izanen direnak, eta egunean berian ere, egun eder bat, egun pasa bat egiteko modua izaten da, Baigorrin.
Bai.
Leku zoragarria gainera, Ba, honetan utziko dugu, eskerrik asko, intza gure hartan izateagatik.
Bai.
Eta
bai,
egonen gara, eguna hurbilduala,
Ados, ongi.
Ongi segi.
Eskerrik.
Oraikoan berriz, ekolapikoa egitasmoa ezagutuko dugu. Gaurkoan ekolapiko proiektua egitasmoa ezagutu nahiko genuke. Ekolapiko proiektuaren bidez, Gipuzkoako eskoletan, eskoletako jangeletan, bertako produktuak, produktu ekologikoak, erabilin nahi dituzte. Egitasmoa zertan den jakiteko, biolurrerat jo dugu, bergararat, egitasmo untan, parte hartzeile den elkarterat, eta gure artean Sabrina dugu, biolurreko kidea. Eguno, Sabrina?
Kaixo, egunon.
Zer moz gabiltza?
Osondo.
Erki, erran bezala, ekolapiko ezagutu nahiko genuke, eta hasieran errandugun moduan, Gipuzkoako eskoletako jangeletan bertako produktuak erabilina dituzte, produktu ekologikoak. Eta pixka bat horren helburu nagusia da ekolapiko?
Bai, begira, ekolapiko hasi ginen martxan beradekin, 2008 ikasturtean, bueno, 2008 ikasturte hortan, eta helburu nagusia zen, Gipuzkoan ekoizten ziren produktu ekologikoak, zuzenean, eskoletako jangeletara eramatea, eta bertan, menu horrek atuta zazutxuen bitartez, menu goxoak eskaintzeko, ez? Eta horrela ziginan, eta pixkanaka, proiektua edatuz doa, eta gaur egun, badauzkagu ja, 9 ikastetxe martxan 12 ekoizlerekin.
Ara, eta beraz, dagoeneko esperientzia baduzue, ibilbide bat, urte batzuk pasatu dira.
Bai.
Egitasmoa, nondik sortu zen, ekoizletaik, eskoletako gurasoetatik, eskoletako zuzendaritzetatik, udaletxe tipioietatik, edo nondik?
Bai, begira, sortu zen, Donostiko udaletxetik, Kristina Enea fundazioretik eta biolurretik. Pixkat elkarlanean jarri ginen, pixkat ikusteko, ze aukera zegoen, Gipuzkoan ekoiztena izan produktua eskoletan sartzeko. Eta momentu hortan, Donostiko udalak gestionatzen zituen hiru aurreskola, eta aukera eman zozkun froga egiteko. Eta horrela, elkarlanean ipini ginen, eta hasi ginen lanean, Donostiko hiru aurreskoletan.
Eta hasiera hortan, lehendabiziko zailtasunak edo gainditu beharreko arazoak zein izan ziren?
Lehengua izan zen pixka logistika. Ze, baserriek pixka zeuden eskoletatik urruti. Orduan, jun ginen topatzen, ze baserritar zan egokia eskola bakoitzari produktua eramateko. Eta bigarren erronka handiena izan zen, garaiko produktuetara egokitzea eskolak. Konturatu ginen, berdin zala, barazki guztia konsumiten ziala urte guztian ziar. Eta gure helburua baldin bazan Gipuzkoako produktua jangeletan txertatzia garaietara egokitu behar ginala, ez? Eta konturatzen gara, ez jakintasun handia dagola garaiko produktuen inguruan.
Eta gurasoek edo aurreskoletako zuzendaritzakoek eta berala moldatu ahal izan zuten bere burua horretarat?
Aurreskoletan lanketa bat egin ginuan, pixka sentzibilizazioa landuaz, eta pixkanaka aurreskoletako langileak bere ganatu zeben proiektua, eta erronka zegoen gehien bat sukaldean, eta aurreskoletan hasi ginen ez pediatraren gomendioekin, ez da? Baina pixkanaka, jungara egokitzen, eta gaur egun lehen hezkuntzako zentrutan bebai funtzionatzen ari da, eta tomatea neguan ez konsumitzen, eta neguan azalorak eta brokoliak eta azak txertatzen menuetan. Eta gurasoak egia esan da oso pozik hartzen deben egitasmo bada.
Gaur den egunean, administrazio nagusiak, katerin enpresen bidez eta bideratzen dituzte eskoletako jangelak, arautegiak, diru laguntzak eta pixka bat modu hortan bideratzen dituzte. Hori horrela izanik, ze tarte, ze zirrikitu dago, bertze planteamendu untarako?
Gu momentu hontan, ari gara funtzionatzen eskola kontzertatuekin edo udaletxeak gestionatzen dituen eskolekin, hau da eskola publikoak edo ez dugu lan egiten, ari gara hezkuntzakin lanketa bat egiten, ikusteko aberateak zabaldu al ditugun, baina printzipioz catering gabe eta sukalde propioa duken eskolekin funtzionatzen ari gara.
Beraz, sortzen ekolapiko egitasmoa martxan, ez da git, zer harrera izaten ari den, egitasmoa gehiago edatzeko aukerarik ote dagoen, orai arti edatzeko, ez gehiago ez edatzeko arrazoia zen izan daiteken, akaso ba, produktu aski ez ekoiztea edo?
Bai, bueno, proiektua guk garbi daukaguna pixkanaka joan behar garela edatzen, produktua dagoena ala, ba, ikastetxeak gehitzen juten dira, ez? Orduan, kalkulatzen dugu urtean, bizpairu baratzezain berri martxan ipintzeko aukera dauzkagula, bueno, baratzezain edo abeltzain edo okin, eta beste bizpairu eskola beti volumenen arabera. Orduan, gure erronka da, ba, urtetik urtera, ba, oixen, ba, bizpairu zentru gehiago edo ekoizle gehiago txertatzia proiektuan. Eta da, ba, mantentzen ari garen media bat. Oin danok bapatean ipiniko baldin maginan bertako produktu ekologikoa kontzumitzera etzan egongo, baina era progresiboan eginda, ba, aukera dago.
Hasieran, ze ekoizlekin, ze ekoizpen motarekin hasi zineten, barazkiekin, esnekiekin, edo...
Bai, hasiera baten barazkiekin. Baina bai ikusten ginuan, ba, ba, bueno, ba, gure eskaintza, ba, bai, Gipuzkoan gehien ba, barazkiak ekoizten ziala, baina nahi ginuan baita eskaini, ba, gainontzeko produktuak baita ekologikoan, ez? Orduan, bueno, ba, logistika arazoak ziala eta ba, esnea ezin ginuan banatu, baina gaur egun ba, Gipuzkoako esnea eta jogurrak banatzen dira, gainera ontzi berrera bilgarrietan, okinak baita eramaten dabe zentru batzutara beraien nogia, eta gero egiten duguna da, bagien bat, barazkiak, fruta, edo barkatu, barazkiak, ogia eta esnekiak, gero fruta, lekariak, eta gainontzeko produktuak, ba, olioa eta horrela, ja, eskolaren arabera aukeratzen dituzte bai edo ez menuetan sartu, baina gehienetan sartzen dituzte, daia Nafarroatik ekartzen ditugu, ba, bueno, Gipuzkoan ez gara oso fruta ekoizle, ez dago fruta askorik hemen, eta Nafarroan aldiz, ba, danetik daukagu klima ezberdinak dare baita, eta orduan, ba, handik ekartzen ditugu.
Eta modu hortan, egitasmuntan parte hartzen duten ekoizleek, beren ba, lanbidearen sarrera handizkoena, hemendik ateratzen dute, bertatik ogibidea ateratzen dute, edo beren sarreren zati bat, bertzirik ez da?
Ez, zatitxo bat izaten da, ekoizle gehienak ba, asteroko azoketara joaten dira, edo beraien kontzumo taldeak dauke, eta ekolapiko da, ba, ba beste komertzializazio bide bat. Eta egia esan ba oso pozik dare ekoizleak, ba pixkate erronka bada baita ez, ba astero, ba eskoletara eraman alizatia beraien produktua.
Eta eskola horiek banaz bertze, ba, zenbat aur ikasle dituzte edo zen neurritakoak dira?
Bai, da, danera egunea 850 menu inguru banatzen dira eta dauzkagu eskola batzuk txikienak dauzka 50 aur eta hundienak 170 inguru. Orduan, bueno, ba, tamainak be aldakorrak dira. Eta toki batzutan eskolak handiagoak diaretan, ba, bi baratze zain egoten dira, batek eramaten dau barazkiak, baina beti zarean egoten dira beste bi edo hiru baratze zain atzetik, ba, apoio hori egiteko, ez? Zerbait falta baldin bada, ba, beste baratze zain batekin egiten da belan.
Ba, ikusten dugunez, ba, egitasmo interesgarria, egitasmo honek arren duzu urtetik urtera, ba, bi ekoizle berriri edo, ba, sarbidea ematen diela, bai. Bi baratze zain berriri edo, erran duzu moduan, ba, pitxanaka egonkortzen eta bere burua indartzen bai. Ibiliko den egitasmoa da.
Bai, bada, bai.
Eta bertze herrialdetan, Ego Euskal Herriko herrialdetan eta gisako egitasmorik ezagutu duzue?
Bai, bueno, gu azkenean Gipuzkoara bakarrik mugatzen gara, baina bai dakigu Nafarroan adibidez, badakit batuterako ikastola nahi diala bertako produktu ekologikoa kontzumitzen, Bizkaian Lekeitioko ikastola baita ida ekologikoekin, Larrabetzuko eskola publika baita aida Larrabetzuko produktu ekologikoekin lanean, Araban badira baita aurreskola batzuk, Nafarroan gero Iruña inguruan eta bai da baita beste eskola batzuk, bai pixkanaka, handitzen nahi da, eta ja Euskal Herritik kanpora irten da baita, ba estatuan be badare beste esperientzia desente eta urtetik urtera handitzen nahi da esperientzia honek zailtasunekin, baina bagoia handitzen bai.
Modu hortan ere pentsatzekoa da, ba, eskola komunitatean duen eragin zuzena zaratago ere bai, gero gurasoengan ere nolapaiteko kontzientzia hartzea lagunduko duela, ez? Eta bai. Pentsatzekoa da gurasoen ba ohiturak ere epertainerat aldarazten lagunduko duela.
Bai, laguntzen da asko, ba eskolaren batzutan sortu dugu ba kontsumo taldeak gurasoekin Eta baita gero egiten duguna da proiektuaren beste arlo bada sentsibilizazioa lantzea familiekin, ez? Alde batetik da ba eskolan jaten nahi dian aurrak, baina hori etxietara edo familietara trasladatzea nahi dugu. Zordan bai egiten dugu ba elikadura hitzaldiak, nekazaritza ekologikoaren inguruan, sukaldaritza tailerrak ematen dotzagu, laguntzen dotzagu tailer hauetan, ba saltzen, ba eguardian jaten debera, ba gabean zer afari mota eman behar dan, ekoizleen baserriak bizitatzen ditugu baita. Orduan ba bueno, ba proiektu integrala da osos, ez? Ba, ez da gelditzen bakarrik eskolan, baizik eta zabaltzen dugu komunitate guztira.
Beraz, hoi da, aipatu duzu moduan proiektu integrala, hau da, ez dela ba, barazkiak edo lehen gai hoiek hornitza bakarrik, baizik eta horren inguruko ba gogoeta orokor bat.
Bai, bai.
Eta hau guzti hau erranduzunez, ba elkarten bidez bideratzen duzuen Biolur, Kristina Enea eta ba jende antolatuen bidez.
Bai, bai, eta kutxako gunea baita dago proiektuan eta Enek edo Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren kontseilua baita. Bazkenean eta bueno, tokian tokiko landagarapenak baita. Bazkenean ba bueno, elkarlan bat egiten dugu bost agente hauen artean, bai.
Eta hasierako bulkaldia, bueno, erran duzu Kristina Eneatik, baina orduan ere elkarteok, hor bazen biltzaten edo geroztik sortu da elkarlan hori?
Bai, pixkanaka hasieran ba Kristina Enea eta Biolurra zizian, baina pixkanaka, ba bueno, beste eragile batzuk jundia txertatzen, baina bueno, oso hasieratik baita, eh?
Ongi, ba, egitasmo interesgarria, gure eskualderat ere ba, ekarri alizateko.
Bai, bai, nik gainera animatzen dut, zati jo, hasieran, zailtasunak dare, baina posible da egitea. Eta emaitzako zonak dira, bai, naturarentzat, bai, aurrentzat jaten nahi diana osasuntxua delako, lanpostuak sortzen nahi garelako, ingurumena zaintzen, bai, arlo guztiatatik, bai, niretzat positiboa da.
Ederki, ba, balorazio baikor horrekin utziko dugu gaurkoan, hartu eman hau, ba, Sabrina, mila esker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bale, ba, eskerrik asko. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ce matin? On passe plus par la fenêtre des trains. Et sous le pont du carrousel, tu ne crois pas? Ils ont écrit plus jamais ça. Y a plus d'embrouille, tout se règle en causant. Les bandits chantent le chant des partisans. Même les patrons ont fait un effort à nous jetant les clés du coffre-fort.
Eta holaxen gaurko emanaldiaren bukaerara Takabai irratia iritsi gara. Gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den asterartio ongi izan denak.
Ma pour ce matin, la chanson c'est du taquine par la peine. Je vois la vie en rose, non de nom. Dans la ville, tu m'aimes, non. Écoutez ça, c'est une chanson terrible. Comme pour rien que t'es possible. En me levant ce matin, bonne mine. J'ai mis des petits plats dans les plus beaux tagines. Car une voisine a dit bonjour à son voisin. Et tout le monde peut souci l'examen. Dans les coursives, on expose Gauguin. Au Capitole, on accueille des forêts. C'est là, c'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Tout le lascar vivant la mode du scrutin. Ils ont les fringes, ils ont bras des copains. La République veille au grain. On est longé mais c'est plus entre quatre planches. Les papillons font pâte blanche. C'est la folie des seins alors tout sain. Le pape au pieu, la poule à ses poussins. On entre en boîte à l'espadrille. Devant la porte des joyeux drilles. Qui te propose hélas sans te frapper. Mais c'est qui l'a frappé?